Glywsoch chi am y newyddion bod Cwm Celyn yn mynd i gael ei foddi? Chi'n cofio?
Ma' ddrwg da fi, wi ddim yn cofio yr union le, ond ar y pryd o'n i yn yr ysgol. O'n i'n dal yn ysgol ramadeg y merched yng Nghyfyrddin. Pina o'n i yn y chweched dosbarth, pa flwyddyn oedd hi?
Wel, fe ddechreuon o sôn amdano fe ar ddiwedd y 50au, dwi'n meddwl.
O ie, dechreuon yr ysgol uwchradd o'n i pyrnu, chi'n gweld. So, bydde ni ddim yn cymryd rhyw ddiddordeb mowr mewn unrhyw beth ac unrhyw arlliw o wleidyddiaeth yn perthyn iddo fe, ynddo fe? Ond wy'n cofio nes ymlaen pan o'n i dipyn hun, wy'n cofio nhad yn gweud adeg Emyr Llewch, mae'r adeg nath Emyr Llywelyn osod y bom. Dwi'n cofio fe'n gweud, ddyle fo gas darboi na, meddwl fe. Mae rhaid cadw at y gyfraith, ti'n gweld, meddwl fe. Alli di ddim torri'r gyfraith. Se pawb yn mynd o gwmpas y lle yn torri'r gyfraith na le fydde ma. A dyna oedd agwedd yn had fel y rhan fwyaf o bobl, fel y rhan fwyaf ohono ni. Bod rhaid cadw at lythyren y ddeddf. Ond chi'n gweld, yn achos Tryweryn, doedd y peth ddim yn deg o gwbl, ynddo fe, boddi Cwm Celyn er mwyn rhoi dŵr i bobl Lerpwl, oedd y peth yn gwbl anheg ac afresymol. Ac eto, ni fel Cymru, o'n i mor daiogedd y rhan fwyaf ohono ni jyst yn derbyn y status quo, derbyn y drefn, derbyn beth oedd Llywodraeth Lloegr yn gweud wrth o'n i am wneud. Dwi'n meddwl dros y blynyddoedd, a falle mae Tryweryn oedd y sail i hyn, mod i wedi newid y meddwl i raddau, nid mod i ddim yn parchu'r gyfraith, mae'r rhaid wrth gyfraith a threfn, mae dyn yn gwybod hynny, ond dwi'n meddwl am y ffaith bod gwir gyfiawnder yn fwy, yn codi yn uwch na chyfraith. Meddwl y sais wrthon ni, justice is the law. Mae'r gyfraith yw cyfiawnder. Wel, dwi ddim yn siŵr iawn. Mae'r cwestiwn yn codi wrth gwrs beth yw cyfiawnder. Mewn termau gwleidyddol, mae'n debyg, mae democratiaeth yw'r ateb. A mae democratiaeth yn gwarchod y mwyafrif, yn mynegu barn a safbwynt y mwyafrif. Ond maen nhw'n gweithio i bod gwir democratiaeth hefyd yn hawlio, yn sefyll dros fuddiannau y lleiafrif. Bo'n i fod i gwarchod nhw hefyd. Dwi ddim yn siŵr iawn sut mae'n neud hynny. Ond mae'r cwestiwn o beth yw cyfiawnder yn un anodd iawn. Ond yn sicr yn achos Tryweryn, roedd y cwbl yn anghyfiawn fel sydd wedi cael ei brofi yn y blynyddol diwetha. Mae yna ymddiheriadau wedi bod. Ac wrth gwrs mae Emyr Llywelyn wedi tyfu erbyn hyn i fod yn arwr y genedl. Mae Gwenallt wedi sgwennu cerdd iddo fe, cerdd hyfryd, yn ei gyfrol ola y coed. Gafodd i chyhoeddi gyda llaw ar ôl i Gwenallt i farw. A mae Emyr Llew yn wych iawn. Mae'n wych fel llenor. Mae fe'n olygydd y fanner newydd. Mae fe'n fab i'w dad, T. Llew Jones, a Chip of the Old Block. Mae ganddo fe farn bendant i gael. Ac mae fe'n sefyll, chymod, dros hawliau Cymru. Mae'n sefyll dros yr uniwed, dros hunaniaeth i bobl, dros ei hunaniaeth ei hunan. Dros adfer popeth sy'n dda, sy'n perthyn i'r genedl. Ac wrth gwrs fe nath Gwynfor i safiad yn Rhywerin a nifer o Gymru enwog eraill. Ond pan dwi'n meddwl am Gapel Celyn a'r cartrefi bach na, y gymdeithas oedd yn bodoli o dan y dŵr, mae dyn yn torri galon, ynddo e. Lwcus bod Cwm Llangadeirn wedi cael ei achub, y ffermwyr dewr yn gosod i tractore yn y bylche ac yn rhwystro'r bobl rhag dod i fofi i cartre nhw a lladd i cymdeithas nhw.